რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით საკონსტიტუციო ცვლილებების თემას. საქართველოს პარლამენტი მიმდინარე კვირაში იწყებს ცვლილებების განხილვას. შევეცდებით გავარკვეთ, როგორ ან რატომ მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს მსჯელობის კონტექსში ტელერეკლამაში საკითხი, რომელიც ბევრის აზრით ქარ უნდა იყოს.
დახვეწილ საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტი არაირჩევა პირდაპირი წესით, რადგან იქ პრეზიდენტი არ მართავს ქვეყანას. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტს ირჩევს პარლამენტი ან სპეციალური კოლეგია.
კიაბობთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე კამპანიაზე ძალა ევროპაშია, რომელიც ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად შეიქმნა.
რუსეთის აგრესიული გმედებები მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ ცდარი წარმოდგენა ნატოზე და ევროკავშირზე, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი საინფორმაციო კამპანიით რუსეთის გმედებების ნეიტრალიზაცია შეიძლება.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ლონდონში დღეს მომხდარ სავარაუდო ტერაქტს. შემთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას დაუთმობთ საუბარს რუსეთის საპატრიარქოზე, როგორც რბილ ძალაზე.
ენობრივად, როცა ქართველს ასულიერო პირს ჭირდება რაღაც საკითხვა, ფულობს რუსულად. ეს კულტურული მოვლენა კათოლიკოს პატრიარქის სასულიერო აკადემია სემინარია იქ დაამთავრა. სასულიერო განათლებას ჩვენი მოგვამთავრებული უმთავრესად იღებდნენ რუსულს, ხო? რა ითარგმნებოდა, რა ლიტერატურა ითარგმნებოდა, ხო? საბოლოოდ ის იყო რუსული ლიტერატურა, რომელიც რუსი წმინდანები, მათ შორის უკიდურესი მჩხიბავობები.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საარჩევნო სისტემის სრულება მაჟორიტარულიდან პროპორციულისკენ. პრეზიდენტის არჩევის წესი, მოსამართლეების წინასწარი სამწლიანი ვადის გაუქმების საკითხი. ასეთია მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი საკითხებისა, რომელთაც შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. კომისიის დასკვნის ნაწილი საზოგადოებისთვის წინასწარ გახდა ცნობილი და ახლა ყველა მოელის დასკვნის სრულ ტექსტს. თუმცა, როგორც დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ თქვა, ქართული მხარის თხოვნით კომისია დოკუმენტის სულ საბოლოო ვერსიას საქართველოს პარლამენტს ოქტომბერში წარუდგენს. მოსმინეთ მასალას, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ჩვენ ვცვლით ძალიან დაუხვეწავ არადემოკრატიულ კონსტიტუციას ძალიან დახვეწილი და დემოკრატიული კონსტიტუციით, რასაც გვიდასტურებს კიდეც ვენეციის კომისიის შესაბამისი დასკვნა. განაცხადა 19 ივნის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. მისივე სიტყვებით, დაპირება ცუცვლელია და საქართველოს ხელისუფლება ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაციას გაითვალისწინებს. ვენეციის კომისიის დასკვნის გარკვეული ნაწილები მედიაში ნის ოფიციალურად გამოქვეყნებამდე გავრცელდა. ამ რეკომენდაციებს შორის რამდენიმე საკვანძო საკითხია, მათ შორის საარჩევნო სისტემის ფორმირება და გადაუნაწილებელი მანდატების მიკუთვნება მხოლოდ ერთი გამარჯვებული პარტიისათვის, მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის გაუქმება, პრეზიდენტის არაპირდაპირი გზით არჩევის წესი და სხვა. 19 ივნის გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ეგრეთ წოდებულ ბონუსის საკითხს აუცილებლად შეეხება. შემდეგი გზით.
ბონუსის ხარზე ვერც ერთი პარტია ვერ მიიღებს 99 მანდატზე მეც, ანუ ჩაიკეტება ზემოთ ბონუსი ამ სახით. ასევე დაწესდება აბსოლუტური ქვედაზღვარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ აბსოლუტურ უმრავლესობამდე, ანუ 76 მანდატამდე არც ბონუსი თევზება მანდატები გამარჯვებულ პარტიას, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად პროპორციულად განაწილდება მანდატები ყოველგვარი ბონუსის გარეშე. და მესამე წესდება ფარდობითი ზედაზღვარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარტიის მიერ მიღებული ბონუსის ხარზე მიღებული მანდატების რაოდენობა არ უნდა გადააჭარბოს ძირითადი მანდატების 35%.
განაცხადა ირაკლი კობახიძე. რაც შეეხება მოსამართლეთა გამოსაცდელ ეგრეთ წოდებულ პრობაციის ვადას, კობახიძის თქმით, ეს სამწლიანი ვადა მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვამდე 2025 წლამდე იმოქმედებს. შემდეგი ამოქმედდება მოსამართლეების უვადოდ გამწესების წესი.
ჩვენ ქონდა დამატებითი კონსულტაციები ვენეციის კომისიასთან და შევთავაზეთ ასეთი ინიციატივა, რომ ჩაიდოს გარდამავალდებულებებში დათქმა 2025 წლამდე იმოქმედებს მხოლოდ პრობაციის პერიოდი მოსამართლეებისათვის და ამის შემდეგ 2025 წლიდან ჩვენ გადავალთ სრულად უადო გამწესების წესზე მოსამართლეებისათვის.
ჯერ კიდევ 16 ივნისს მას მერე, რაც ვენეციის კომისიამ 111 პლენარულ სესიაზე მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით, გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც ეწერა, რომ კომისია მიესალმება პარლამენტის ყველა წევრის სრულად პროპორციული სისტემით არჩევას, რადგან დღეს არსებული შერეული სისტემა მართველ პარტიებს საკანონმდებლო ორგანოში სრული უმრავლესობით მოსვლის გარანტიას აძლევს. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე 19 ივნის ამ საკითხსაც შეეხო და თქვა, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა შესაძლებელი იქნება 2024 წლიდან და არა 2020 წლიდან. მისი განმარტებით ამ საკითხზე პარლამენტში კონსულტაციები გაგრძელდება. რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებისთვის მიცემულ ინტერვიუში იურისტი გიორგი ჩიტიძე განმარტავს, თუ რას ნიშნავს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა და რატომ მოითხოვს ვენეციის კომისია სწორედ ამ ცვლილებების დროულად განხორციელებას.
ვენეციის კომისია გვთავაზობდა, რომ მანდატების განაწილების წესი შეიცვალოს, მათ შორის დაწესდეს ზედაზღვარი, მაგალითად 150-დან 125 მანდატი განაწილდეს პროპორციულად და დარჩენილი 15 მანდატი წაიღოს შემდეგ ბონუსად, ესე რომ ვთქვათ, გამარჯვებულმა პარტიამ ან პირველ და მეორე ადგილზე გასულმა პარტიებმა. სხვა შემთხვევაში ვენეციის კომისია ძალიან მკაცრად და ნათლად მიუთითებს, რომ სხვა შემთხვევაში პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას აზრი არ აქვს, თუ შედეგად ისევ მივიღებთ ერთპარტიულ მმართველობას, როდესაც აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში და აბსოლუტური მანდატების აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს ერთ პარტიას, ვინაიდან თელი პროპორციული სისტემის თელი ხიბლი ის არის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უზრუნველყოს ყველა პოლიტიკური ძალის ჩართულობა.
რაც შეეხება თავად კონსტიტუციის პროექტის განხილვას, როგორც პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი აცხადებს, პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში უკვე მიმდინარე კვირაში დაიწყება, ხოლო მეორე მოსმენა, ანუ მუხლობრივი განხილვა, ორშაბათიდან აიღებს სტარტს. თუმცა უმცირესობაში კვლავაც მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ სჭირდება ასე დაჩქარებული წესით განხილვა და მითუმეტეს მიღება. ამ აზრზე დგას ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ფრაქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის რეგიონების წევრი.
კარგი იქნებოდა, რომ ქართულ საზოგადოებას მისცემოდა საშუალება გამოეხატა თავისი აზრი. პლებისციტის იდეა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ამორჩეველმა თავისი აზრი დააფიქსიროს საარჩევნო ყუთთან და ეს არ იყოს უბრალოდ რომელიმე თანამდებობის პირებს შორის კინკლავების საგანი.
19 ივნის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტის თხოვნით ვენეციის კომისია საბოლოო დასკვნას გამოაქვეყნებს საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო პროექტის ორი მოსმენით მიღების შემდეგ, ოქტომბრის თვეში, და გამოუგზავნის პარლამენტს. სწორედ ამ დროისთვის იგეგმება ცვლილებების მესამე მოსმენაც, რაც დაასრულებს კიდეც საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების პროცესს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგცობთ გადაცემას, განვაგცობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემას. თავისუფალი დემოკრატები რესპუბლიკელების საზოგადოებრივ მაუწყებელს ადანაშაულებენ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში უჩივიან. დღეს შეტანილი საჩივრის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განთავსებული რეკლამა, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხება, ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიციის გამომხატველია და უნდა მოიხსნას ეთერიდან. კონსტიტუციის ექსპერტები აკრიტიკებენ სადაო სარეკლამო რგოლის შინაარსობრივ მხარესაც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ყურადღების ცენტრში მოექცა რეკლამა, რომელიც საზოგადოებას კონსტიტუციის შესახებ მეტის გაგებისკენ მოუწოდებს. მანამდე კი განმარტავს, რომ საქართველოში, როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკაში, საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, პრეზიდენტი ხალხმა არ უნდა აირჩიოს.
2013 წელს საქართველოს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა. ეს სისტემა ევროპის ქვეყნების უდიდეს უმრავლესობაში მოქმედებს. საპარლამენტო რესპუბლიკაში ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი პრემიერ-მინისტრია, ხოლო პრეზიდენტი არ ფლობს პოლიტიკურ ძალაუფლებას. ის არის ნეიტრალური არბიტრი, არაპოლიტიკური, არამედ ზეპარტიული საერთო ეროვნული ლიდერი. დახვეწილ საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტი არაირჩევა პირდაპირი წესით, რადგან იქ პრეზიდენტი არ მართავს ქვეყანას. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტს ირჩევს პარლამენტი ან სპეციალური კოლეგია. ამჟამად ხორციელდება საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლის მიზანი საქართველოში ძლიერი ევროპული ტიპის საპარლამენტო მართველობის ჩამოყალიბებაა. გაიგე მეტი საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე.
ეს სარეკლამო რგოლი სარეკლამო ჭრის ფარგლებში არაერთი ტელეარხის ეთერშია განთავსებული. თუმცა როგორც რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა თამარ გორძაი ამოთხრა რადიო თავისუფლებას, საზოგადოებრივ მაუწყებელს განსაკუთრებული ვალდებულებები აქვს და ამიტომ მას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მოეთხოვება. შესაბამისად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში საჩივარი სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ შევიდა. თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები ამ ეტაპზე არც კი დაინტერესებულან, თუ ვისი დაკვეთით განთავსდა ეს სარეკლამო რგოლი ეთერში, რადგანაც მათთვის ცხადია ერთი მთავარი რამ, რომ მისი განთავსება ძირითადად ქართული ოცნების ინტერესებს ემსახურება.
განსი ტიპის რეკლამა საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ უნდა უშვებდეს, იმიტომ რომ პირველი სოციალური რეკლამის განმარტებას არ შეესაბამება თავისი შინაარსით და მეორე ამ ტიპის რეკლამის გაშვებით, რომელიც ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებზეა მორგებული, საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ არღვევს საკუთარ ვალდებულებას, იყოს ნეიტრალური, ანუ მიუკერძოებელი და პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი. ეს რეკლამა ადესტურებს, რომ პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი არ არის. რეკლამის შინაარსი ცალსე ხადაჩვენებს იმას, რომ ეს არის ტენდენციური სოციალური რეკლამის სახით გაშვებული კლიპი.
ტელეეთერში განთავსებული რეკლამის შინაარსი ძირითადად მართველი პოლიტიკური გუნდის პოზიციას რომ გამოხატავს, ეს ხადია კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთვისაც. ის მეუღებლად მიიჩნევს ფაქტს, რომ სოციალურ კამპანიაში ერთი პარტიის ინტერესია ჩადებული და რადიო თავისუფლებასთან სარეკლამო რგოლის შინაარსობრივ მხარესაც აკრიტიკებს.
ბევრი საპარლამენტო რესპუბლიკა არსებობს, სადაც პრეზიდენტი აირჩევა პირდაპირ წესით, ამიტომ შინაარსთან დაკავშირებითაც კითხვის ნიშნები არის. ეს არის რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისგან გადადგმული ნაბიჯი და ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებაში არსებობს დამოკიდებულება პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევნებთან დაკავშირებით და თითქოს მომზადება ხდება საზოგადოების შეგუება იმისა, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ პრეზიდენტი აირჩევა არაპირდაპირი წესით.
რადიო თავისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა გაერკვია, თუ კონკრეტულად რომელმა ორგანიზაციამ დაუკვეთა მაუწყებლებს კონსტიტუციასთან დაკავშირებული სარეკლამო რგოლის განთავსება. თუმცა როგორც მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსმა კონსულტანტმა სოსო გალუმაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაქტიკის თანახმად პოლიტიკურ ძალებს აქვთ ცდუნება ჩადონ პოლიტიკური მესიჯების სოციალურ რეკლამებში, საკანონმდებლო ხრელები ამის საშუალებას იძლევა და პოლიტიკური ძალები ამას ხშირად სხვა ორგანიზაციების ახმარებით აკეთებენ.
შესაძლოა გარკვეულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ისარგებლონ ამით და სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული მონათესავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით გაავრცელონ გარკვეული სოციალური რეკლამები, რომელსაც ექნება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კონტექსტი.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ჯერჯერობით კომენტარისგან თავს იკავებენ და როგორც იქ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, კომენტარი გაკეთდება თავისუფალი დემოკრატები რესპუბლიკელების სარჩელის შესწავლის შემდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეგიონებში კამპანიას განაგრძობს სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ევროპაშია, რომელიც ანტიდასალური პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად შეიქმნა. უცმეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეს მოძრაობა წელს გაზაფხულზე დააფუძნა და მიზნად დაისახა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერა სამოქალაქო აქტივობის, საინფორმაციო კამპანიის, მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდისა და ანტიდასავლური დეზინფორმაციის შეფერხების მეშვეობით. ამ მიზნებსა და მათი მიღწევის საშუალებებზე სალაპარაკოდ მოძრაობის წარმომადგენლები ქუთაისსაც ეწვივნენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს.
ანტიდასავლური კამპანიის საწინააღმდეგო კოალიციამ ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული, ქუთაისში საჯარო დისკუსია გამართა. მასში მონაწილეობა მიიღეს მედიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის ინფორმაციით, კოალიციის წევრები მოქალაქეებს შეხვდებიან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების, მისი მნიშვნელობისა და იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება.
რუსეთის აგრესიული გმედებები მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ მცდარი წარმოდგენა ნატოზე და ევროკავშირზე, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი საინფორმაციო კამპანიით რუსეთის გმედებების ნეიტრალიზაცია შეიძლება.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის გავრცელება პრობლემას არ წარმოადგენს, მოქალაქეთა დიდ ნაწილს ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია, თუნდაც იმის შესახებ, ვისი დაფინანსებით და მხარდაჭერით ხორციელდება ქვეყანაში პროექტების დიდი ნაწილი.
ასეულობით მილიონია საერთო ჯამში ის თანხა, რომელიც ჩადებულია განათლებაში, სოფლის მეურნეობაში, ინფრასტრუქტურაში, იგივე მომსაჯულების რეფორმაში და თითქმის ყველა სფეროში ჩვენი ცხოვრების. ოღონდ ამის შესახებ არავინ არ იცის. თუ რამე კეთდება და მთავრობა აკეთებს, არასამთავრობოები ცუდები არიან და ევროკავშირიც გამოდის, რომ ცუდია, იმიტომ რომ აგერ კარგი რუსეთია. ხა ძალიან მარტივად რომ დაალაგო, ესე საოცარ ვითარებაში ვარ, თარა და თითქოს ყველაფერი ნათელია და მაგიდაზედებს, კარგი ვინ არის, ცუდი ვინ არის, პარტნიორი ვინ არის და ოკუპანტი ვინ არის.
მოქალაქეთა ინფორმირებისთვის მედიის და სამოქალაქო სექტორის მუშაობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ ქუთელიამ. მისი განცხადებით, იმ პირობებში, როცა რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან საპასუხო ფრაგმენტული მცდელობების ნაცვლად აუცილებელია კონსოლიდირებული მოქმედება.
ჰიბრიდული ომის თავარი ამოცანა არის დაასუსტოს სახელმწიფო მანამ, სანამ ის მიხვდება, რომ ომში არის სხვა სახელმწიფოსთან. და სამიზნეები არის, რომ ინსტიტუტები უნდა მოიშალოს და უნდა მოხდეს მათი დისკრედიტაცია. უნდა მოიშალოს ეროვნული კონსენსუსი ძირითად ფასეულობებზე. ძალიან ბევრი მეთოდებს იყენებს ჩვენი მოწინააღმდეგე და ამიტომ ეს პირდაპირ აისახება ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს არის სპორტი, არ არის პოლიტიკა, კულტურა არ არის, ყველაფერი პოლიტიკა არის და ყველაფერი არის იარაღი. ამ ჰიბრიდულის დამახასიათებელი თვისებაც ეს არის, იარაღიზაცია ხდება ყველაფრის, რამაც შეიძლება დააზიანოს აი ეს ძირითადი საყრდენები, რაზეც სახელმწიფო დგას.
მედიის როლზე, ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებების ცოდნაზე და მედია ციგნიერებაზე ისაუბრა მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა თამარ კინწურაშვილმა. მისი თქმით, მედია დემოკრატიის მონაპოვარია, რომელიც აქტიურად გამოიყენება დემოკრატიის წინააღმდეგ.
რუსეთი იყენებს დემოკრატიის მონაპოვარს დემოკრატიის და ღია საზოგადოების წინააღმდეგ. მაგრამ როგორ შეიძლება გაუკლავდეთ ამას? შეზღუდვა არ არის გამოსავალი, მედია წიგნიერება არის ერთ-ერთი გამოსავალი. ჩვენ უნდა მივდგეთ კრიტიკულად შინარს, უნდა შევძლოთ გადავამოწმოთ ინფორმაცია.
მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის თამარ კინწურაშვილის განცხადებითვე, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდასაჭერად ორგანიზაციამ ანტიდასავლურ კამპანიას დაუპირისპირა საქართველოს ისტორია და ქართველი სასულიერო პირების, მწერლებისა და ცნობილი მოღვაწეების ნააზრევი, რომელთა ფართოდ გავრცელებას ვიდეორგოლების ფორმით გეგმავს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გვიამბო საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც ქუთაისში გამართა სამოქალაქო მოძრაობამ ძალა ევროპაში. ეს მოძრაობა 21-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შექმნა საქართველოში ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ თავაზობთ მუსიკა.
Don't leave me out in the rain. Come back.
რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ საუბრით ჩვენი რადიო სტილის გადაცემის სტუმართან. დღეს სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. EMC ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს, ანუ USAID-ის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაძლიერებლად და ამ პროექტის ფარგლებში იმართება შეხვედრები საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმ ქალებთან. გთავაზობთ თამთა მიქელაძესთან დილის პროგრამის წამყვანის ნასტასია არაბულის საუბრის ჩანაწერს.
EMC-ს აქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც გულისხმობს, პირობით სახელია ემანსიპაციის იდეის ძიებაში, რაც გულისხმობს მუსლიმი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და თავად ქალების ჩართვას ამ პროცესში. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქედან დავიწყოთ საუბარიც. ამდენად ხედავენ თავად ის ადამიანები, რომლისთვისაც პროექტი გაქვთ და რომლისთვისაც ახორციელებთ თავიანთ მდგომარეობას და რა ცვლილებების სურვილი აქვთ მათ, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მადლობა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ეს არის პროექტი, რომელიც მუსლიმ ქალების მხარდაჭერას გაძლიერებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრა და სადისკუსიო შეხვედრა გავმართეთ სხვადასხვა მუსლიმ ქალებთან თბილისში, ბათუმში, ჭელაში. უნდა ითქვას, რომ საქართველოში სხვადასხვა მუსლიმი თემია და ცხადია, რომ მათ სპეციფიკური პოლიტიკური და სოციალური და ისტორიულ კონტექსტებში და რეალობებში არსებობენ, რის გამოც მათ წინაშე არსებული საჭიროებები და გამოწვევები სპეციფიკურია. ერთის მხრივ ჩვენ საქართველოში ხვდებით ქართველ მუსლიმებს, რომლებიც ძირითადად აჭარასა და სხვა რეგიონებში ცხოვრობენ ეკომიგრაციის შედეგად, ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მუსლიმებს, რომლებიც ძირითადად ქვემო ქართლსა და კახეთში ცხოვრობენ და პანკისის ხეობაში მცხოვრები ქისტი მუსლიმები, სადაც ასევე მრავალფეროვანი რელიგიური კომპოზიცია. იმის გამო, რომ სამივე ჯგუფს განსხვავებული ისტორიული კონტექსტები აქვთ, მათ მიმართ წარმოებული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული ხატები, სურათხატები თუ წარმოდგენები ასევე განსხვავებულია. ჩვენ თავდაპირველად თბილისში ჩავატარეთ ესეთ შეხვედრა, სადაც ყველა რეგიონიდან მუსლიმი ქალები მოვიწვიეთ. მათთვის ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ ერთმანეთის შესახებ ცოტა იცოდნენ, ამდენად ეს ლოკალური კონტექსტები და სპეციფიკების გაზიარება მათთვის ძალიან საინტერესო იყო და ამ გზით ჩვენ ამავდროულად ქალებს მივეცით შესაძლებლობა ერთმანეთის ბრძოლების შესახებ გაეგოთ ინფორმაცია და ეს ძალიან საინტერესო იყო. ამ შეხვედრების ძირითადი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ინტერდისციპლინურია. ჩვენ მარტო უფლებებზე არ ველაპარაკებით, აქ შემოდის ფემინიზმი, პოლიტიკური ფილოსოფია, გენდერის საკითხები, რეპროდუქციის საკითხები, ცხადია სამართ ოჯახში ძალადობის საკითხები, ასევე სეკულარიზმის თეორიები და მათ შორის ჰიჯაბებთან დაკავშირებული პრობლემები და პრინციპში ეს ამ შეხვედრების შედეგები, რასაც აჩვენებს, არის ის, რომ პირველ რიგში მუსლიმი ქალები განიცდიან იმ ზოგად სისტემურ ჩაგვრებს, რომელსაც თვითონ მუსლიმი თემი განიცდის და რომელსაც განიცდიან როგორც ქალები, ისე კაცები. ამდენად მათთვის, თქვათ, პირველი დონის ესეთი იდენტიფიცირებული ჩაგვრა, ეს არის ის ჩაგვრა, რომელსაც როგორც თემი მთლიანად განიცდის. და ცხადია, რომ მუსლიმი თემის აღქმის პროცესში ქალთა სურათხატი ძალიან სპეციფიკურია და ძალიან ხშირად ის იზიარებს იმ კოლონიურ სურათხატებს, რომელიც მუსლიმ ქალებთან დაკავშირებით არსებობს, რომელიც ყველაზე ჩაგრული, ჩამორჩენილია და თქვათ, ის ვიღაცა უნდა იხსნან და გაათავისუფლონ, ხო, ანუ ყველაზე მოწყვეტი და ყველაზე დაუცველები არიან, ხო? რაც არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ მუსლიმ ქალებს ზუსტად ისეთივე პრობლემები აქვს, როგორც სხვა დანარჩენ ქალებს და ამის მიზეზები სწორედ არსებულ სოციალურ ეკონომიკურ სისტემაშია, ეს იქნება უმუშევრობა და საქმეობა განათლების პრობლემა თუ ასე შემდეგ. და შესაბამისად ძალიან ცუდია, რომ ძალიან ხშირად ცალკეული ფემინისტებიც კი ამ, ვთქვათ, კოლონიური ფემინიზმის ამ რიტორიკას იმეორებენ ხოლმე და ეხა გამახსენდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში გამოყენებული, ასე ვთქვათ, პოსტერები, სადაც საბჭოთა პერიოდში ქალთა ემანსიპაციისთვის შექმნილი გარკვეული ეს ნიმუშები იყო წარმოდგენილი, სადაც ხაზგასმა კეთდებოდა ჩადრის მოხსნაზე ან, ვთქვათ, ჭარაში ქალთა თავისუფლების და ადრეული ქორწინების პრობლემაზე, როცა რაღაცა ტიპის პრობლემა, რომელიმე ეთნიკურ, კულტურულ ან რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება, ხო?
ხო,
რაც აბსოლუტურად არასწორია. მეორე საკითხია, რომ ძალიან ხშირად მუსლიმ ქალებზე, როცა ლაპარაკობენ, ხშირად ამბობენ, რომ მათ ასეთ ისლამია ის, რაც ქალთა ჩაგვრას განაპირობებს. ძალიან საინტერესო ამ საინფორმაციო შეხვედრების დროს სწორედ ის იყო, რომ ეს ქალები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ რაღაცა ტიპის ტრადიციული კულტურული სტრუქტურები, რაც არსებობს მათ საზოგადოებებში, ის პირიქით ისლამური არ არის და ამ შემთხვევაში მათ ადათები თუ ტრადიციები უფრო განაპირობებენ მათ ჩაგვრას ვიდრე ისლამი. და ძალიან საინტერესო პროცესი არის ის, რომ ახალგაზრდა მუსლიმ ქალები ცდილობენ მიიღონ მეტი რელიგიური განათლება და მათ შორის სწორედ მათ წმინდა წერილებში ნახონ ის ემანსიპატორული რესურსი, თუ უფლებრივი რესურსი, რომელსაც ყურანი ქალებს აძლევს. და ისინი ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ყურანის კითხვა, მისი ინტერპრეტაცია სწორი, იმიტომ რომ აქ ამ დრომდე რელიგიური წმინდა, ასე ვთქვათ, რელიგიური ტექსტების ინტერპრეტაციაზე ექსკლუზივი აქვთ კაცებს, ამდენად ქალებმაც უნდა დავიწყოთ კითხვა და ჩვენი უფლებებისთვის ბრძოლა სწორედ ვთქვათ ისლამის შიგნით და არა გარედან ვთქვათ სეკულარული ან ლიბერალური ფემინიზმით. ეს ძალიან საინტერესო აღმოჩენა იყო ჩვენთვის ამ პროცესებში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხვდებით ასე ვთქვათ ბევრ ჰიჯაბიან ქალს, როგორც ბათუმში, ისე ვთქვათ თბილისში, პანკიშიც. ეს ეთეს ხრივ ცხადია რელიგიურობის გამოღვიძების ზოგად ტენდენციაში ჯდება, თუმცა ვთქვათ ამას მათთვის, როგორც მუსლიმისთვის, ანუ საკუთარი ღირსებისთვის და თავისუფლებისთვის ბრძოლის შინაარსიც აქვს. მეტად თუ მანამდე და მანამდე დაეხლაც, თქვათ იგივე ქართული მუსლიმის იდენტობა ძალიან მარგინალიზებულია და ეს ქრისტიანიზაციის პროექტი, რომელიც ქართულ მუსლიმებთან დაკავშირებით აჭარასა და სხვა რეგიონებში არსებობს, აი ამ მარგინალურობის და სირცხვილის თქვათ სტერეოტიპების და რეალურად რაღაცა ტიპის ამ დისკურსის წინააღმდეგ ისინი ცდილობენ ხაზი გაუსვან საკუთარ იდენტობას და ეს მართლაც მათთვის რაღაც ღირსებისთვის ბრძოლის საკითხი გახდა. ამდენად შემთხვევით არ არის, რომ თქვათ ახალგაზრდა გოგოების დიდი ნაწილი ცდილობს თავზაბურავი დაიხუროს და სწორედ ესეთად მოახდინოს საკუთარ თავის საჯარო რეპრეზენტაცია. ძალიან საინტერესო იყო აჭარაში ჩვენი შეხვედრები. გოგოები ლაპარაკობდნენ იმის თაობაზე, რომ მათი განათლება, ისინი ცდილობენ, რომ განათლება მიიღონ აქტიურად, მათ შორის ისინი აბარებენ უმაღლეს განათლების, ხო, იღებენ უმაღლეს განათლებას და ისინი ამბობენ, რომ ამ პროცესში არსებითი როლი სწორედ მათმა დედებმა შეასრულეს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მაღამთიან აჭარაში იყო განათლების პრობლემა, როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის, მაგრამ ქალებისთვის ყველაზე მეტად, თქვა ისინი ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ დედებს აღარ უნდათ, რომ ჩვენ თქვა იგივე ჩაგვრის ციკლში ვიყოთ
და
ამდენად ისინი თქვათ, ისინი ამბობენ, რომ აი მედელა ჩემს მადლიერი ვარ, რომ მან ყველა რესურსი გაიღო, შეიძლება საკუთარი განვითარების პერსპექტივაზე უარი თქვა, მაგრამ მთელი რესურსი ფინანსური მომართა იმაზე, რომ მე მესწავლა. და ჩვენ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ახლეს მომავალში სრულად ახალი თაობის იგივე მუსლიმ გოგოებს მივიღებთ, რომლებსაც აქვთ ემანსიპატორული ცნობიერება, რომლებსაც უნდათ განათლების მიღება და რომლებსაც უნდათ საკუთარი წვლილის შეტანა თქვათ საჯარო ცხოვრებაში. და ეს ძალიან
და თამთა, ვინაიდან მაინც ამ თემთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები, ალბათ ბოლო ორი წუთი კარგი იქნება, რომ გამოვიყენოთ იმისთვისაც, თქვათ, რა აჩვენა ამ თქვენმა შეხვედრებმა სტერეოტიპების რა ნაწილი შეესაბამება სიმართლეს, თუ შეიძლება შეესაბამებოდეს, და რა ნაწილი არის ის, რაც შეხვედრებზე მიხვდით, რომ სრულია და გამოგონილია და არა რელევანტური ამ თემთან დაკავშირებით.
ხო, პირველი საკითხი ეს არის ზოგადად რელიგიურ ატრიბუტიკასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები, ხო, რომ ეს არის ჩაგვრის სიმბოლო, ამდენად უნდა თავსაფრები მოხადონ ან მოიხსნან, ხო?
თუმცა ეს მხოლოდ ქართული მოვლენა.
ხო, ეს ქართული მოვლენა არ არის. ხო, ჩვენ სიმბოლოში ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე უბრალოდ იმ ენას და იმ დისკურსებს, რომელიც თქვათ ევროპაში ან სხვაგან გვხვდება, ხო? მაშინ, როდესაც ეს არის უბრალოდ მათი კულტურული იდენტობის, რელიგიური თვითიდენტიფიკაციის ნაწილი და პიმეტიც ისინი უთითებენ, რომ ამ ეს რეალობაში ამათთვის ეს არის სწორედ საკუთარ მუსლიმურ იდენტობაზე ხაზგასმა და სწორედ ამ კულტურულ იდენტობისთვის ბრძოლა და ღირსების დაბრუნება მუსლიმთა მისთვის. ჩვენ იცით, რომ თქვათ ერთ სკოლაში თავნაბერიძე საქმეზე, რომელიც თავსაბურავს ატარებდა, მათ შორის განათლების სამინისტროს, როცა გაამართლა დირექტორი ამით ეთებაში, რომ უნდა მოეხნა თავსაბურავი, თქვათ ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რომ თქვათ თურქეთის მაგალითები, რომ იქ ქალთა ჩაგვრის სიმბოლოა, ხო, თავსაბურავი, რაც ჩვენს რეალობაში ესე არ არის და ყველა აქტი უნდა კონკრეტულ კონტექსში შეფასდეს. მეორე საკითხი ეს არის ეს, რომ ქალები, თქვათ ადრეული ქორწინება ან განათლების პრობლემა ძალიან გავრცელებულია, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, როგორც აზერბაიჯანელ თემში, ასევე სხვა მუსლიმ, ქართულ მუსლიმ თემში გოგოების მზარ ტენდენციას განათლებაზე და ასევე, თქვათ, იგივე აჭარულ თემში თუ გინდაც პანკიში ადრეული ქორწინების იშვიათ შემთხვევებს, რაც თქვათ ასევე არ დადასტურდა, ეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სწორედ მუსლიმ თემში ხდება ყველაზე მეტად ადრეული ქორწინების საკითხები. ეს არის, ვთქვათ, ისლამსა და ტრადიციებს შორის განსხვავების გაკეთების აუცილებლობა, რადგან, ვთქვათ, იგივე ეს ქალები ამბობდნენ, რომ ყველა ის ნორმა, რომელიც მათ ჩაგვრას იწვევს და ცხადია, იქაც პატრიარქატი ისევე მუშაობს, როგორც, ვთქვათ, ქრისტიანულ თემებში თუ სხვა ასეკულარულ თემებში, ისინი ამბობენ, რომ ეს სწორედ ან კასთა დომინაციის, ან გარკვეული ტრადიციების ბრალია და მის ძნელია იპოვნო ამის რესურსი ყურაში. ცხადია, ეხა რასაც ვამბობ, ეს არ არის რომანტიზების საკითხი, ეს არნიშნავს, რომ ქალთა მდგომარეობა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ისინი ღიად ლაპარაკობენ სოციალურ უთანასწორობაზე, დასაქმების პრობლემაზე, განათლების პრობლემაზე, სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის ჯანდაცვის, რეპროდუქციის, ისევე როგორც თქვათ მათი საჯარო, ასე თქვათ, რეპრეზენტაციის პრობლემაზე, იმიტომ რომ თქვათ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ახლა გვინდა, რომ თქვათ კითხვის წრეების შევქნათ, რასა ფილმებს უყუროთ, იმიტომ რომ საძინებლების მიღმა ჩვენ თქო ტრადიციულად არსად არ ვლაპარაკობდით და ეხა ესეთი საჯარო სივრცეების შექმნის ძალიან დიდი სურვილი, ესეთ ცხოველი ინტერესიც კი ქონდათ ამ ჯგუფში. ამდენად ცხადი არის პრობლემები, რომელიც ცალკეულმა ისტორიულმა, სოციალურმა, პოლიტიკურმა პროცესებმა განაპირობეს და მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ გვინდა ამ ქალებთან მიმუშაოთ, მაშინ ჩვენ მათ კულტურასთან ან რელიგიურ იდენტობასთან წინააღმდეგობაში არ უნდა წავიდეთ და პირიქით ვიპოვნოთ ის სოციალური, ეკონომიკური თუ კულტურული, პოლიტიკური მიზეზები, რომლებიც მუსლიმ ქალებს ჩაგრავენ და ჩვენს რეალობაში ში ჩაგრავენ მუსლიმ კაცებსაც და ეს არის ერთ ყველაზე მწვავე შრე ჩაგვრის, რომელიც ახლა მუსლიმთებს აწუხებს.
ამბობს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ს წარმომადგენელი. მას ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნასტასია არაბული. ესაუბრა საქართველოსი მუსლიმი ქალების და არამარტო ქალების უფლებრივ მდგომარეობაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია იძიებს სავარაუდო ტერორისტულ აქტს, რომელიც ლონდონის ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად მოეწყო დღეს 19 ივნისს. პოლიციის ცნობით დახუპულია ერთი ადამიანი, დაშავებულების რიცხვი 10-ია. ყველა მათგანი მსხვერპლი მაჰმადიანია. მოსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ლონდონში მომხდარი ინციდენტს უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულისამრევი თავდასხმის მცდელობა. ორშაბათს ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში მეჩეთის მახლობლად ერთი ადამიანი ამკვდარი.
This was an attack on Muslims near their place.
ეს იყო მაჰმადიანებზე თავდასხმა მათი სალოცავის მახლობლად. როგორც ტერორიზმის ყველა ფორმა, ამასაც იგივე მიზანი აქვს. ის ცდილობს ჩვენს გახლეჩას, სოლიდარობის და მოქალაქეობის იმ ძვირფასი კავშირების გაწყვეტას, რომლებიც ამ ქვეყანაში გვაკავშირებს. ჩვენ ამას არ დავუშვებთ.
განაცხადა მეიმ ტელევიზიით ამ ინციდენტის გამო, რომლის დროსაც 10 პირი დაშავდა. ის მოხდა ლონდონის ჩრდილოეთში, მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში. ლონდონის პოლიციის წარმომადგენლის ნილ ბასუს თქმით, იძიებენ ადგილზე გარდაცვლილი სიკვდილის მიზეზს.
თავდასხმის დროს ადგილზე ამ კაცს ხალხი პირველ დახმარებას აღმოუჩენდა და ის სამწუხაროდ მოკვდა. ყოველგვარი კავშირი მის სიკვდილსა და თავდასხმას შორის გამოძიების საქმეა. ნაადრევია იმის თქმა, რომ მისი სიკვდილი თავდასხმის შედეგი იყო.
ლონდონის პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, საქმეს იძიებენ როგორც ტერორიზმს და გამოძიებას აწარმოებს ანტიტერორისტული უწყება. ხალხმა მომხდარის ადგილზე დააკავა ეჭვმიტანელი 48 წლის კაცი, რომელიც პოლიციას გადასცა და რომელიც თვითხილველებზე დაყრდნობით განზრახ შეეტაკა ფეხით მოსიარულეებს. ინციდენტი მოხდა ნაშუაღამეს პირველის 15 წუთზე. ლონდონის მერის სადიყ ხანის თქმით, ეს იყო თავდასხმა ჩვენ საერთო ფასეულობებზე, შემწყნარებლობაზე, თავისუფლებაზე და პატივისცემაზეო. მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის ხარუშ რაშიდ ხანის ინფორმაციით, ავტომანქანის მძღოლი მიზანმიმართულად მოქმედებდა. საბჭოს თანახმად, ეს თავდასხმა ისლამოფობიის ყველაზე ძალადობრივი გამოხატულება იყო ბოლო თვეებში. პოლიციის თქმით, ყველა დაშავებული მაჰმადიანია. მუსლიმთა საბჭო თვლის, რომ სალოცავებთან უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს. პრემიერ-მინისტრმა მეიმაც განაცხადა, რომ ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც ხალხში შეიჭრა, მარტო მოქმედებდა და მეჩეთს დაპირდა დამატებით დაცვას. ლონდონის ინციდენტი მაჰმადიანთა წმინდა თვეში რამადანში მოხდა. მეჩეთში მყოფნი ღამის რიტუალის შემდეგ გავიდნენ ქუჩაში. თვითონ ეს მეჩეთი, რომელიც 1994 წლიდან მოქმედებდა, ცნობილი გახდა 2015 წელს, მას მერე რაც მისი ყოფილი იმამი მუსტაფა ქამელ მუსტაფა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაასამართლეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს ტერორიზმში 11 ბრალდების გამო. მეჩეთი ერთი პერიოდი დახურული იყო და შემდგომ კვლავ ამოქმედდა. ახლა იქ ისლამის მშვიდობიან და კონსტრუქციულ ხასიათს ქადაგებენ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა თავდასხმაზე, რომელიც დღეს 19 ივნის მოეწყო ლონდონში ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად. ეს თავდასხმა მიჩნეულია სავარაუდო ტერაქტად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჰეტეროსექსუალი ქალები ჰომოსექსუალ მამაკაცებს არჩევენ სამეგობროდ. ისინი მათ განსაკუთრებით ენდობიან პარტნიორობის საკითხებში. უფრო მეტად ვიდრე ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებსა და ქალებს, რომელთა მხრიდანაც ინტრიგებისა და ტყუილის ეშინიათ. რისკი, რომ ქალი მამაკაცის მიერ სექსუალურ ობიექტად იქნება გამოყენებული, მით უფრო მაღალია, რაც უფრო ლამაზია ქალი. ამ საკითხებზე გამოკვლევა ჩაატარეს ამერიკელმა მეცნიერებმა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ლამაზი ქალები სხვებზე უფრო მეტად არიან დაინტერესებული ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან მეგობრობით. ამავე დროს ეს ქალები მიიჩნევენ, რომ ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა მათ შეიძლება პარტნიორის მოძებნაში დაეხმაროს. გამოკვლევა არლინგტონში, ტეხასის უნივერსიტეტში ჩაატარა მკვლევართა ჯგუფმა ერიკ რასელის ხელმძღვანელობით. როგორც ავტორები წერენ, კვლევა მაჩვენა, რა ფაქტორები განაპირობებს ჰეტეროსექსუალი ქალებისა და ჰომოსექსუალი მამაკაცების მეგობრობას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალის სილამაზე. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ლამაზ ქალებს უფრო ხშირად აცრუნებენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცები. ამავე დროს მათ შურის გამო უფრო ხშირად ატყუებენ ჰეტეროსექსუალი ქალები. ამ დასკვნებამდე ისინი მივიდნენ გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 100-ზე მეტი, საშუალოდ 21 წლის ჰეტეროსექსუალი ქალი და მამაკაცი მონაწილეობდა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილეს აჩვენებდნენ დაახლოებით 21 წლის ქალების სურათებს, რომელთა სილამაზეს წინასწარ აფასებდნენ დამოუკიდებელი ჯურის წევრები. Ცდის ყოველ მონაწილეს უნდა წარმოედგინა, რომ წვეულებაზე გაიცნო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. ყოველ მამაკაცს უნდა შეეფასებინა ქალთან სექსუალური კავშირის ალბათობა. ამავე დროს ექსპერიმენტის მონაწილე ყოველ ქალს უნდა შეეფასებინა, რამდენად მიაჩნდა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი კონკურენტად პარტნიორის ძებნისას და რამდენად უარყოფითი რეაქცია ექნებოდა ამ ქალის მიმართ. როგორც მოსალოდნელი იყო, მამაკაცები ყოველ ღონეს იხმარდნენ, რათა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი შეეცდინათ. ცდის მონაწილე ქალები კი მასში მით უფრო ხედავდნენ კონკურენტს, რაც უფრო ლამაზი იყო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. მეორე ექსპერიმენტისას ფოტოებზე აღბეჭდილ ქალებს თავად უნდა გაეცათ პასუხი მეცნიერთა შეკითხვებზე. უნდა ეთქვათ, ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან ამჯობინებდნენ პარტნიორობის თაობაზე საუბარს თუ ჰეტეროსექსუალებთან. ამავე დროს საგანგებო თამაშის მეშვეობით ხდებოდა იმის დადგენა, თუ რამდენად აფასებდნენ ისინი მეგობრობას ჰეტეროსექსუალ თუ ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან და ქალებთან. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ლამაზი გარეგნობის იყო გამოკითხული ქალი, მით უფრო სურდა ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ესაა ლამაზი ქალების მიერ პარტნიორის ძებნის სტრატეგიის ნაწილი. ვინაიდან მათ შემთხვევაში დიდია საფრთხე, რომ მოტყუებული იქნენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების მიერ, ისინი ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან სიახლოვეს უფრო მეტად არჩევენ, ვიდრე ნაკლებ ლამაზი ქალები. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ლამაზი ქალი ჰომოსექსუალი მამაკაცისგან უფრო ობიექტურ ინფორმაციას იღებს. ასეთი ინფორმაცია მას სასურველი პარტნიორის პოვნაში ეხმარება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
სეთის რბილი ძალის პოტენციალი საქართველოში მცირე არ არის. არაძალის მერი მეთოდები დამკვიდრება და პოზიციის გამტკიცება რუსეთს წარმადებით გამოსდის. ოკუპაციის პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ეკლესიის გავლენა აღმოჩნდა. ოლგრულ პროგრამა წითელ ზონაში ავტორის გიორგი ქვახარია სტუმარია ჟურნალისტი ლევან სუთიძე. ეს აღნიშნავს, რომ რუსეთი საპატრიარქო ხშირ შემთხვევაში განაგებს კიდეც ქართულ მორწმუნეთა და რელიგიურ გრძნობებზე და ასეთი სახით ახორციელებს პუტინის რბილი ძალის პოლიტიკას.
მაინც მოხდა ასეთი ფაქტი, ეს არის ბრიუსელში ვიზიტი ქართველი საეკლესიო პირების. ამ ამბის ისტორია მაინტერესებს, ხომ არის საერთოდ ვის დაებადა ეს იდეა, როგორ წავიდნენ და როგორ ჩამოვიდნენ?
როგორ ჩანს ეს დაებადა?
ვინ წავა
ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს? თავად ის რომ ეკლესია მიხავთ, ეს ხო ჟესტია, ხო? ესე იგი მათ აწუხებთ, რომ ეკლესიაში რაღაც ისეთი მდგომარეობა, რომელიც უნდა შეიცვალოს.
ვინ როგორ შეირჩა დელეგაცია? ვინ შეირჩა?
დელეგაცია შეარჩია შორენამ, როგორც მე ვიცი. და ოღონდ ჭკვიანურად არის
შორენა.
შორენა არის კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტი, რომელსაც აქვს იმასე მეტი ძალა უფრო, ვიდრე ჩვეულებრივ აქვთ ხოლმე დივან რეფერენტებს. მოდი ეს აპოფატიკურად დავასახასიათოთ კალბატონი შორენას
როლი. ხო, შორენაც იყო ბრიუსელში.
შორენა არ ყოფილა ბრიუსელში, მაგრამ შორენა განაგებს აი ამ, ასე ვთქვათ, კადრების შერჩევის საკითხს.
ხო, და შეირჩა დელეგაცია.
შეირჩა დელეგაცია, ისინი დაკომპლექტდნენ სხვათაშორის ყველაზე უფრო ცივილური ქართველი ლი სასულიერო პირებით იმისთვის, რომ დასავლეთისთვის, ასე ვთქვათ, ეჩვენებინათ, რომ ეს არის ყოველთვის ორი მხარეა ამ ყველაფერს. ერთი მხარე არის
ანუ ეს ის დელეგაცია არ არის რომელიც მოსკოვში დადის.
შერეული. ყველასთან საუბარი შეიძლება.
აჰა.
რომ დაჭრა რა ასე საუბრები და მე რომ წამოხო რა საკეთებ, ხო?
კი.
იმიტომ
ჩავიდნენ ბრიუსელში.
ჩავიდნენ ბრიუსელში და იქ რაღაცები აღმოაჩინეს როგორც საქართველოს აპატრებს, რომ ყველაფერი ისე ცუდად არ ყოფილა, როგორც ჩვენ გვეგონა, ანუ რაღაცები ჩვენც არასწორად გვეგონა თურმე.
აჰა.
ნუ ეს ნაბიჯი, ხო, შეგვიძლია ჩავუთვალოთ პლუსად, მაგრამ მე არ მჯერა ამ ნაბიჯის, იმიტომ რომ მთელი საეკლესიო მანქანა არის მოქოქილი იმისთვის, რომ ერთი ეს არის რაღაც რუსული პროპაგანდის ავანგარდში და შემდეგ ის არის აბსოლუტურად ანტიდასავლური მოვლენა. როგორ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდა ყველა კანონს, ყველა ფუნდამენტურ ღირებულებას, რომელზეც დასავლური ცივილიზაცია დგას და ამბობდა რომ რაღაცები არასწორად გვესმოდა და ამიტომ ჩვენ ანუ საქართველოს საპატრიარქოში არ გეტყვიან რომ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან ევროინტეგრაციას. ისინი უბრალოდ გეტყვიან რომ მათი ესე ვთქვათ ფავში არსებული მოდელი და ევროპა უნდა შეიცვალოს. ანუ არსებობს ბევრნაირი ევროპა, არსებობს და აი ყველაზე უარესი ევროპა რაც არსებობს, ხო? აი მათ წარმოდგენაში აი ეს არის, იქ არის საქართველოს როლი, ხო? ქსენოფობიით, პრივილეგიებით სავსე, ხო? იმიტომ რომ დასავლური ცივილიზაციის შიგნით ყველაფერი
ესე იგი იდეოლოგიური თანხვედრის შესახებ მინდა კიდევ კითხო ამ შემთხვევაში, აი რუსული ტექსტების და ქართული ტექსტების იმ გამოცემებს მე არ კითხულობ,
შენ
ახსენე და რამდენად პოპულარულია ეს გამოცემები, ეს არის საინტერესო.
ისინი ძალიან პოპულარულია, მას კითხულობს აქტიური მრევლი. ზოგადად კულტურული თანხვედრა ყოველთვის არსებობდა ამ ორ ეკლესიას შორის, იმიტომ რომ საქართველოში არ იცოდნენ ბერძნული, მაგალითად, ხო? აი საბერძნეთის ეკლესიასთან ურთიერთობა რო ჰქონოდა. ამისთვის მას ენობრივი ბარიერიც ჰქონდა, ხო? აი ერთადერთი მოხდაუმთავარი მაგალითად კრეტის კრება, ვინც ბერძნული იცოდა, მეუფე მელქისედეკი, ხო? არ ჩასვეს დელეგაციაში კრეტის კრების, ხო? აი, თუ გახსოვთ, ჯერ რომ მიდიოდნენ ორი კვირის მერე რომ გადათქვეს, ხო? რა მოხდა საინტერესო ამ შუალედში. ენობრივად, როცა ქართულ სასულიერო პირს ჭირდება რაღაც საკითხვა, კითხულობს რუსულად. ეს კულტურული მოვლენა კათოლიკოს პატრიარქის სასულიერო აკადემია სემინარია იქ დაამთავრა. სასულიერო განათლებას ჩვენი მოგამთავრები უმთავრესად იღებდნენ რუსულს, ხო? რა ითარგმნებოდა, რა ლიტერატურა ითარგმნებოდა, ხო? საბოლოოდ ის იყო რუსული ლიტერატურა, რომელიც რუსი წმინდანები, მათ შორის უკიდურესი ჩხიბავობები, ხო? რომელსაც ქრისტიანობას და მართლმადიდებლურ ქრისტიანობასთან არ აქვს საერთოდ კავშირი, ხო? ეს რაღაცა ჩვენ გვინახავს ტაძრებში რომანოვების ხატები, იქ რაღაცა მატრონა მოსკოველი იქ რაღაც სტალინის გაკულტებს, ანუ ყველა ეს ტენდენცია რომელიც რუსეთში იყო და ნაწილობრივ ესეთი საბერძნეთის ყველაზე და სოფლის საპატრიარქოს ყველაზე უფრო ბნელ გამოვლინებებში ისინი აქტიურად და დაუბრკოლებლად შემოდიოდნენ საქართველოსში და ის ოფიციალური განცხადებები ხო არ არის ეს მხოლოდ, ხო? რა იქადაგება ტაძრებში, რა იბეჭდება გამოცემებში და აი ამათი მონიტორინგი, არ ვიცი, მე არ მეყოფა, ხო, მარტოს ან რამდენიმე ადამიანს მონიტორინგის და კვლევის შესაძლებლობა თავიდან ბოლომდე, მაგრამ რო ავიღოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქ დაგხვდება საშინელი სურათი, ხო? ეს არის უდიდესი მანქანა რუსული პროპაგანდის, მაგრამ ბუნებრივია არა პირდაპირ, რომ ჩვენ ახლა არა ყოველთვის პირდაპირ, თორე პირდაპირი გამოვლინებებიც ხდება.
მაგრამ ეს კულტურული მსგავსება და იდენტობათა მსგავსება, ეს მარტო ეკლესიას ხო არ ეხება? ეს ამხელა თაობა გაიზარდა რუსულ სივრცეში.
რუსულ სივრცეში.
ხო, და ეს თაობა ჯერ ჩემი თაობა ჯერ ცოცხალია. ერთ-ერთი დამაიმედებელი არა, ანუ როგორ თქვა, დამაიმედებელი, მაგრამ ის ტექსტებიც ჭრელია, იქაც არის სხვანაირი ტექსტებიც და ეხლა რო თქვა, რომ უფრო მეტი მრავალფეროვნება ვიდრე ქართულ ტექსტებში თქო, ბევრს ეწყინება, მაგრამ ნუ ასეთი შთაბეჭდილება რჩება.
იქ
შეიძლება ისეთი რეჟისორი, როგორც ზაგინცევია, გამოჩნდეს და გადაიღოს ფილმი, სადაც ფაქტობრივად ამხილოს ის, რაც ხდება აი ამ რუსულ საპატრიარქოში. მე არ ვიცი საქართველოში ასეთი
ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ
გამოდის რომ მეტი თავისუფლება,
მეტი თავისუფლება, მე ვფიქრობ რომ
რუსეთს უცნაური და სამწუხარო არ უნდა
მეტი თავისუფლება.
ახლა უკვე სხვა საქმეა, ვისთან გვექნება კონტაქტი, რომელ მხარესთან, ალექსანდრე მენი მე ყველა არ ვახსენე.
რომ არ დაგიმალოთ, მე ჩემი წარმოდგენა მაქვს აი ამ რუს სასულიერო ზაპატნიკებთან დაკავშირებით, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ისინი ჯობდნენ იმათ, ვინც ახლა არიან მეინსტრიმში. მაგრამ გვინდა თუ არა ჩვენ ავიღოთ თუ არა ვექტორი მათზე. ჩვენ გვინდა თუ არა ის მოდელები, საეკლესიო, საერო-პოლიტიკური, რომელსაც ეს ადამიანები ქადაგებდნენ. არ ვარ დარწმუნებული. მე ვფიქრობ, რომ იმათ ალექსანდრე მერნი ყავდათ, მაგრამ ჩვენ ყავდა და ყავს ბასილ კოპახიძე. სასულიერო პირები საქართველოშიც იყვნენ გამბედავი ადამიანები, რომელთაც არ ეშინოდათ ხმის ამოღება და რომ არ დაგიმალოთ, მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველო განწირულია აი ამ ფუნდამენტალისტური და ფუნდამენტალისტურსაც ვერ დაარქვე, ხო? აი ამ ციციკორეობის იდეოლოგიისთვის, ხო? მე ოპტიმისტია.
ანუ იმედიანად უყურებ.
იმედიანად უყურებ.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროული პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.